bormi? Bu senga. Haliga mana bunga ham imzo qo'yib ber.
Xo'p.
Xo'sh. Imzolash ishlari tugadimi?
Ha, tugadi.
Aytgancha, eshik oldida seni yangi hamkorimiz kutyapti.
Yangi hamkor?
Ha, bizni firmamiz bilan ishlamoqchi ekan. Nima qilay, chaqiraymi?
Mayli, chaqir.
Xo'p.
Odamlar ustingdan zarlar sochsalar, qayrilsang ortingdan xanjar otsalar, do'stlaring pulni deb seni sotsalar, gapirmadik, jim bo'ldik. Mansabing bor, tinching yo'q, yo'q, yo'q. Hech kimga ishonching yo'q, yo'q, yo'q. Bo'lsin deb ko'nglingiz to'q, to'q, to'q. Gapirmadik, jim bo'ldik. Ortimdan kulib, qarshimda ta'zimlar qilar bukilib, sezdirmadim ketsam ham ketukilib, gapirmadik, jim bo'ldik. Hiylakorlar o'zi bir talay, sizlarga yana qanchalar chiday, kasbingizdan o'zim aylanay, gapirmadik, jim bo'ldik.
Tinchlikmi?
Xorijdagi hamkorlarimiz shartnomani yangilash uchun chaqirishyapti.
Zo'rku, boribchi?
Sizchi? Sizsiz men qanday qilib boshqa shaharda yuraman?
Hayotim, sen borib ishlaringni hal qil. Bemalol boraver. Xavotir olma, men shu yerda bo'laman. Xo'p. Seni sabrsizlik bilan kutaman.
Mayli. Hujjatlarni solganmisan ish qilib? Laylo, men bir haftada qaytib kelaman. Ungacha firmaga o'zing ko'z quloq bo'lib turgin.
Xo'p, bo'ladi.
Imzolash ishlarini ham o'zing hal qilavergin, xo'p?
Mayli. Sen bulardan xavotir olma. Men borman-ku. Senga ishonaman.
Rahmat. Tabi, Ali akam ko'rinmayaptilarmi?
Qizlar, qizlar. Kuttirib qo'ydimmi?
Yo'q.
Bu gul senga.
Menga mi?
Ha, jonim.
Rahmat.
Bo'pti, yaxshi borib kel.
O'zingiz ehtiyot qiling.
Xo'p.
Yaxshi qolinglar.
Yaxshi yetib
olinglar. Xayr.
Yo'limizda yomonlar bor, bor, bor. Qo'ynimizda ilonlar bor 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 haqiqat yo'q gumonlar bor 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 gapirmadik jim bo'ldik.